Jsem matfyzák a jsem na to hrdý, píše na web stránkách své firmy. Jako zaměstnanec Českého statistického úřadu komentoval v televizi naše první svobodné volby, to už je řádka let. A už tehdy bylo zřejmé, že u toho nezůstane. V roce 1990 založil novodobou historii volebního výzkumu v Československu. 22 let od roku 92 tu budoval značku Faktum. A k tomu mimochodem založil výzkumnou agenturu Faktum na Slovensku a mezinárodní síť Faktum Group. Před 5 lety odešel, nikoli však na odpočinek, jak by měl jistě právo. Jan Herzmann, dnes šéf rodinné firmy Herzmann, je mým dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den, pane Herzmane.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicín. Osobnost Plus. To je hrozně hezké, jak jste řekl, jsem matfyzák a jsem na to hrdý. Znáte nějakého matfyzáka, který na to hrdý není?
Upřímně řečeno, snad ani neznám. Nás učili, že na to máme být pyšní a že máme na co být pyšní. Možná až moc.
Já jsem si říkala, jestli vám třeba trošku nevadí, že kolem matfyzáků je tolik vtipů.
Nevadí, ono většina těch vtipů má pravdu. My jsme jako matfyzáci trošku zvláštní. Moje manželka říká cáklí. A něco na tom bude. Prostě matematika jako teoretický obor vyžaduje určitý způsob myšlení a ten mnohdy nejde s běžnou praktickou činností v životě tak úplně dohromady.
Vy jste řekl, že matfyzáci jsou možná cáklí, tak jste to řekl. I doma jsem slyšela, že se říká matfyzák je krásný a chytrý.
To byla první teoretická poučka, kterou nás naučili v prvním ročníku.
Řekněte mi, kdy myšlení matfyzáka nejde dohromady s tím, co se děje kolem vás.
Matfyzák má rád jasné teoretické vymezení a pravidla, která platí za všech okolností. Ono to tak v životě není to tak ani v tom rodinném životě a většinou ani v tom profesním životě, pokud někdo nezůstane na akademické půdě, tam to možná platí. Takže taková ta překvapení, jakože se nedá rozhodovat, platí, neplatí, pravda, nepravda, tak jak je to v matematické logice, to je někdy těžko stravitelné a my se někdy chováme tak, jako kdyby to platilo, což pro naše okolí působí trošku zvláštně.
Čili ty střety matfyzák, nematfyzák ve vašem životě vás potkávaly často?
No tak potkávaly mě hlavně v dřívějších letech, kdy jsem z toho matfyzáka v sobě měl opravdu hodně. Ale mně to tak nějak nestačilo, asi nejsem ten úplně pravý matfyzák, ostatně taky jsem odmítl zůstat na fakultě a učit a chtěl jsem jít někam do praxe, i když statistický
úřad. Já myslím, že řeknete do kšeftu.
Ne, to původně vůbec ne. Chtěl jsem dělat něco, co je blíž realitě. Ten statistický úřad už rozhodně nebyla čistá teorie a když jsem potom dělal aspiranturu, dneska by se řeklo doktorantské studium na Vysoké škole ekonomické, tak tam taky nebylo tolik té teorie. A mě postupně začalo čím dál víc bavit to, co je vlastně obsahem těch výzkumů, ne ta metodika, ale obsah. Taky proto jsme mohli s kolegy, z nich jeden byl taky matfyzák, založit nakonec tu firmu Faktum, která už o teorii nebyla skoro vůbec.
Jan Herzmann je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když už jsem v tom představování vás zmínila v úvodu, jak jste komentoval první svobodné volby po roce 89 v televizi. Vzpomínáte na to?
Rád na to vzpomínám.
Nejde na to zapomenout. Vy jste byl trochu jako zjevení. Mluvil jste přirozeně k věci. Byl to takový příjemný šok. Došlo vám v ten moment, že nezůstanete ve staťáku, nebo vám to došlo dřív?
Došlo mi to ještě daleko později a jinak za tu pochvalu děkuju. Myslím, že takhle krásně to ještě nikdy nikdo nezhodnotil. Já jsem vlastně v listopadu 89 nastartoval éru svého života takovým způsobem, že jsem to vlastně netušil, že začíná něco nového. Nebyl jsem v tom sám, my jsme s kolegy začali hned 20. listopadu dělat úředně neschválené průzkumy veřejného mínění. Zaplať pánbu, že revoluce dopadla, jak dopadla, protože jinak bychom měli asi trošku problémy.
Myslíte na Sibiř, že byste šli?
No, tak v 80. letech už možná ne tak daleko, ale problémy by z toho asi byly.
Jasně.
A vůbec jsem neuvažoval o tom, že bych nějak měl měnit svoji dráhu, měnit kariéru, že to bude všechno jinak. A do 2 let to nakonec všechno jinak bylo. Ale ty volby, jednak tedy už na jaře německé volby, kde jsem měl tu čest být přítomen a komentovat je i pro Českou televizi z Berlína, a potom hlavně ty české, ty mi otevřely obrovský prostor, do kterého jsem chtěl vstoupit. Já jsem chtěl dělat ty nové, krásné volební výzkumy, které tehdy nikdo nespochybňoval a nemluvilo se o tom, jestli náhodou nejsou cinknuté nebo zaplacené. Byla to prostě poctivá sociologická a statistická práce. Hrozně se mi to líbilo.
No počkejte, vy to říkáte, jako kdyby později to nebyla poctivá sociologická práce.
Já si myslím, že to pořád je v převážné většině případů poctivá sociologická a statistická práce. Jenom se o tom dneska daleko, daleko, daleko víc pochybuje.
Tak jako ovšem.
Asi jako ovšem. No. A pochybovat je správné, to jistě, ale ono se pochybuje i bez důkazů a to mě trošku mrzí.
Mimochodem, já jsem se dočetla kdesi, že vy jste dělal nějaké průzkumy ještě jako bohatěji před rokem 89. To je pravda?
No, já jsem nastoupil na ten statistický úřad do tehdejšího, jmenovalo se to Kabinetu pro výzkum veřejného mínění.
A co se na něm tehdy zkoumalo?
Když jsem tam nastoupil v roce 77, tak to byla témata, řekněme, na okraji mezi politikou a nepolitikou, takové věci, jako jak lidé tráví volný čas. Aha. A nějaká sociální témata,
taková neškodná
týkající
témata
se rodiny.
Že by snad řekněme, někdo dělal průzkum, neškodná, co si lidé myslí o politice nebo něco takového, to nehrozilo.
No, ale poměrně brzy ta politická témata přišla. Já jsem vlastně zažil v tom kabinetu, později se to přejmenovalo na Ústav pro výzkum veřejného mínění, pak po listopadu 89 na institut a pak na Centrum pro výzkum veřejného mínění, které ovšem už nepatří pod statistický úřad.
A to bylo všechno v době z reálného socialismu? To bylo?
Až do toho ústavu.
Ano.
Institut
ano.
Byl až po revoluci. A jak se vlastně uvolňovala politická situace ve státě, vlastně v celé RVHP, tak se mohla zkoumat daleko političtější témata. A já si třeba pamatuji, že jeden z pracovníků toho ústavu už v roce 1980 navrhoval uskutečnit průzkum názorů na členy KSČ.
To je odvážný kousek.
Byl to asi dost odvážný kousek a taky mu to zamítli. A trvalo 5 let, než se ta myšlenka prosadila, ale v roce 85, to znamená vlastně ještě než přišla perestrojka, tak se ten průzkum přece jenom zrealizoval.
Neříkejte, jak to vyšlo?
Vyšlo to dost kriticky, taky ty výsledky nebyly nikde publikované.
Ale vy jste je četl?
Samozřejmě.
Tak to mě zajímá, co to znamená dost kriticky. Vždyť komunistů v té době už měli běžní normální lidé plné zuby všech?
Neměli jich plné
Fakt
zuby
ne?
všech. Nekomunisté poměrně dost rozlišovali mezi tím, kdo je, já to teď řeknu zjednodušeně, hodný komunista a kdo je zlý komunista. A i členové KSČ byli kritičtí vůči členům KSČ, taky viděli
ale
mezi
jenom
nimi
mi řekněte,
velké
kdo
rozdíly.
Byl hodný a kdo byl zlý komunista.
To kdo, na to jsme se neptali samozřejmě, ale ptali jsme se na to, jestli teda všichni jsou špatní nebo všichni jsou dobří,
jo,
a tak
takhle
dále.
Obecně jenom.
Obecně, samozřejmě, že jsme se neptali na konkrétní jména. To,
no,
to
mě
by
překvapilo,
nebylo připuštěno,
že by to
samozřejmě, to ne.
No, když jste říkal, že jste dělali průzkumy o tom, jaká je oblíbenost členů UV, tak tím jste myslel tyhle obecné.
Já jsem neříkal členů UV, já jsem říkal komunistů.
Aha,
obecně komunistů.
Rozumím. No a nicméně vyšlo, to mě zajímá průzkum za komunismu totiž. Vyšla z toho nějaká celková otrávenost těch lidí z komunismu jako takového? A nebo bychom byli překvapeni, jak lidi byli rámcově spokojeni?
Já bych asi tuhle interpretaci nezakládal jenom na tom výzkumu názoru na členy KSČ. Tehdy se dělala spousta zajímavých výzkumů třeba o tom, jak vycházejí důchodci se svými příjmy. A ukazovalo se, že v té společnosti je poměrně velká nespokojenost se dvěma věcmi. Za prvé s tím, že když použiju dnešní terminologii, tak není dostatečná svoboda. Tehdy se tomu tak samozřejmě neříkalo. A za druhé s tím, že kousek od nás se mají lépe než my. A mezi námi se někteří mají ještě daleko hůř, než jak se to veřejně říká. To se týkalo třeba právě těch důchodců. Tehdy bylo poměrně velkým překvapením, jak velká část, já si dneska to číslo už dávno nepamatuju, jak velká část důchodců má problém víc se svými příjmy, se svými důchody. To vůbec neodpovídalo tomu, jak se tehdejší režim tvářil, že se o důchodce stará. Takže když to vezmeme jaksi v globále, tak skutečně tady ta nespokojenost byla a nějaká připravenost k akci byla latentně přítomná. To dosvědčovalo třeba to, jak velká část podle těch průzkumů přiznala, že poslouchá západní rozhlas. Přitom to byla věc politicky velmi nežádoucí.
No to bylo asi proto, že to byl anonymní průzkum, ne?
No samozřejmě, ale lidé přece jenom uvěřili tomu, že je anonymní.
Uvědomte to máte
si,
pravdu.
V jakém klimatu Jasně. jsme tady žili. Ano, Jasně. nebyla to 50. léta, byla to 80. léta, ale přesto.
Jan Herčman je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte mi, věděl vy jste od jak živá, že matika je pro vás to pravé?
No co to je odjakživa?
No odjakživa, myslím tím základní škola například.
Přišlo to na mě na základní škole, když se někdy tuším v 7. třídě vyměnila matikářka. Já jsem byl dobrý žák, pilný žák, sportovně naprosto nenadaný a o to víc čtoucí a pilně pracující na domácích úkolech, ale ta matika z toho nijak netrčela, dokud nepřišla paní učitelka Sítková, která to ve mně nějakým způsobem probudila. A já jsem pak chtěl jít na matematické gymnázium, které bylo na tehdejší třídě Wilhelma Picka, dnes Koruní, a to bylo jako slavné matematické gymnázium. A tatínek mi to zakázal, protože řekl, že nechce mít doma toho blbce, co pořád běhá s notesem a počítá. Tak jsem šel na akademické gymnázium do Štěpánské, do kybernetické třídy a trvalo to asi 2 měsíce, než měl tatínek doma toho blbce, co chodí
Přesně.
a počítá jenom ne s notesem, protože my jsme potom počítali po telefonu bez notesu. Matfizák nepotřebuje papír.
Rozumím. A vy jste se sám v té době dětství popsal tak, jak si představuju vzorového dětského matfizáka. Brýle, trochu baculatý, nechodí hrát fotbal.
Až na ty brýle.
Bez brýlí jste prošel. Hmm. Tak, dobře. A v podstatě ho ve třídě moc děti neberou, kluči moc ho neberou do party. Jsou mé představy, protože je to matfizák. Víte, jak to myslím? Prostě myslí jinak.
Jo? To bylo naštěstí pro mě jinak a možná, že to byla opravdu klika pro tu druhou část mé profesní dráhy, kdy jsem vlastně postupně opouštěl tu matematiku a přibíral jsem si sociologii a psychologii a kousek ekonomie, abych mohl vést skutečně výzkumnou agenturu. Tak já jsem měl zkušenosti z dětských kolektivů poměrně dobré. Nehrál jsem ten běžný fotbal, ale byl jsem skvělý ve stolním fotbale. A s klukama jsme měli party.
To je méně pohybu, to je hezké, že?
Ano, to je méně náročné. Tak obtloustlý chlapeček jsem byl. Ale ačkoliv jsem byl jedináček, tak jsem v té třídě nebyl nějak upozaďován a do party jsem patřil.
Šikanován.
To už vůbec ne. A mám na to docela dobré vzpomínky a pak jsem ještě měl jednu vlastnost, která se později taky projevila jako pozitivní. Já už jsem jako dítě uměl velmi dobře vyjednávat s dospělými. A za třídu jsem vyjednával s učiteli. Když jsme potřebovali nepsat písemku nebo si přečíst v rámci hodiny češtiny něco, co do hodiny nepatřilo.
Ale to mě řekněte, to vyjednávání s dospělými v dětském věku, to jste se naučil doma?
Asi za to vděčím rodičům. Já jsem prožil dětství úžasně rovnoprávné vůči svým rodičům. U nás se o věcech debatovalo, příkazů bylo poměrně málo, říkám, že nebyly. A asi mě to naučilo a asi mám někde v sobě schovanou taky dávku přirozené drzosti, že mě nevadí někoho oslovit, požádat o něco, i když třeba čekám, že neuspěju.
Ale vaše výhoda obrovská bude patrně také v tom, že vy prostě nevypadáte arrogantně, je to tak?
To neumím posoudit a jak to vypadalo zrovna v těch, já nevím, 13 letech, to už vůbec neumím posoudit.
Ale předpokládám, že jste byla taková klidná síla.
Pokud to nebudete interpretovat politicky, tak ano.
V žádném případě. Řekněte mi, u předmětů, kde logika nebyla žádaná, a takových je spousta dodnes mimochodem, že? Tak jak tam se vám dařilo?
No, mám trochu problémy s předměty, které stojí výhradně na paměti. Takže třeba s dějepisem nebo s přírodopisem, tak jak se podával na základní škole. Ale zase proto, že jsem člověk pilný, tak jsem to nějakým způsobem doháněl. A vlastně jsem nikdy se studiem neměl problém, což je zvláštní. Matfyzáci mívají problém toho typu, že jim jdou 2-3 předměty excelentně a ten zbytek je trošičku.
Čili vy jste byl takový renesanční matfyzák, dá se to tak říci.
Ne,
já se ptám, rozumíte, já to neříkám.
Ne, renesanční je, to by bylo krásné oslovení. Já jsem měl to štěstí, že mi ve škole, a to nejenom na té základní, vlastně šlo téměř cokoliv. Dokonce
to jsou takový ti chudáci na daní.
Já nevím, jestli to nadáním nebo tím prostředím. Já jsem taky měl třeba štěstí v tom, že jsem vyrůstal v dvojjazyčném prostředí. Od dětství jsem mluvil česky a německy. To taky dává člověku určitý prostor.
A někdo z vašich byl německého původu? Nebo?
Z rodiny ne, ale my jsme původem židovská rodina. Bydleli jsme na Starém Městě, tak jak tam ty židovské rodiny se stěhovali nacisté. A bydleli jsme v rozděleném bytě s německy mluvící rodinou, původně židovskou teda, a ti lidé se mnou mluvili už od mého dětství jenom německy, ačkoliv uměli i česky.
A kolik jazyků jste dohnal později?
No tak pořádně neumím nic, ale díky studiu na gymnáziu umím poměrně slušně anglicky a rusky, a pak ještě pár jazyků tak trošku.
A mimochodem pěstujete si tu ruštinu dodnes?
Zanedbávám ji. I když k vlastnímu překvapení, když jsem přijel na konferenci do Ruska, tam se pokoušeli můj příspěvek konsekutivně překládat, tak jsem byl schopný přepnout do ruštiny a odpřednášet to rusky. Takže někde to je uložené, ale málo to trénuju, málo.
A v jakých jazycích máte sny?
Česky.
Teď jsem vás poprvé trochu nachytala, že?
Hledám, jestli v poslední době byl nějaký sen v jiném jazyce. Asi ne, asi česky.
Jan Herčman stále ve studiu Českého rozhlasu Plus, já jsem tomu ráda. Jenom taková drobnost, když jsem studovala váš život a došla až k tomu, že jste napsal tu knihu známou Proč právě Zeman, tak jako spoluautora jsem tam našla Martina Komárka. To jste psali spolu?
Ano, to jsme psali spolu.
Jak jsem vám s ním spolupracovala?
Vlastně já mu za tu knihu vděčím, protože já jsem neuměl napsat knihu. To bylo v době, kdy zdaleka nebyl poslancem, byl novinářem. Já jsem se na něj obrátil jestli by mi nějakým způsobem nepomohl sesumírovat to, co se kolem mě děje v době přípravy prezidentské volby 2013. A dohodli jsme se na tom, že na tom budeme pracovat spolu. Pan Komárek strávil dlouhé hodiny tím, že si nahrával moje monology a korigoval moje počítačové výstupy. A pak z toho vlastně udělal něco, co se dalo číst. Já bych asi to neuměl napsat tak čitelně.
Řekněte, zklamal vás tím, že šel do politiky? Nebo na vás způsobil jako člověk, který to má v podstatě před sebou?
Nepůsobil na mě jako člověk, který to má před sebou, ale tušil jsem, že o tom uvažuje. A nevím, jestli správné slovo je, že mě to zklamalo, ale já si myslím, že jako novinář mohl v životě dosáhnout víc, než nakonec dosáhl jako politik. Takže skoro bych řekl, že je to pro českou žurnalistiku škoda, že do té politiky šel.
A mluvil jste s ním někdy o tomhle?
Mluvil jsem s ním o tom jednou v době, kdy byl poslancem, ale připadalo mi, že v té chvíli je myšlenkami úplně jinde, tedy někde v té politice. A poté, co z parlamentu odešel, tedy po říjnových volbách...
Myslíte, byl odejít voliči?
Nebyl znovu zvolen, nechci se expresivně vyjadřovat. Tak jsem zatím neměl příležitost s ním o tom promluvit. A docela rád bych to někdy udělal, ale jak ten čas běžel strašně rychle mezi parlamentními a prezidentskými volbami, tak jsem toho volného času na takovéhle věci měl opravdu málo.
Jan Hertmann, host dnešní Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus úplně stále. Zajímalo by mě v této části našeho pořadu, jestli Jana Hertmana někdo vůbec lákal do politiky, jestli někdy také uvažoval tímto směrem. Jestli si jako odborník na politický marketing někdy říkal, jak je možné, že zrovna tenhle člověk mezi voliči tak boduje. A do třetice by mě zajímalo, jestli je pravda, že jeho největším koníčkem jsou dětské vodácké tábory. A jak často je absolvuje, buďte s námi.
Osobnost Plus.
Pane Hertmane, všichni jsme neustále obklopeni desítkami, stovkami různých průzkumů. Mě by zajímalo, co by mělo normální čtenáře nebo konzumenty těch výstupů zajímat, než začnou brát takový průzkum vážně?
Já myslím, že dvě věci. Za prvé, kdo ho realizuje? Jestli ta agentura má dobrou pověst, pracuje pravidelně nebo se objeví náhle před volbami.
Kdo ji vlastní také?
Samozřejmě, kdo ji vlastní. Jestli ten projekt je za něčí peníze, anebo je to součást nějakého dlouhodobého výzkumného programu. To je jedna věc, jak si řekněme, v tom zázemí. A druhá věc, která by lidi měla zajímat na těch výsledcích, jsou trendy. Hlavně trendy. Protože výsledek průzkumu, to číslo, které vyjde, je strašně závislé na formulaci otázky. Když se budeme ptát, jestli máte ráda jogurt, tak dostanete jiné procento, než když se budeme ptát, jestli ráda jíte jogurt, i když ten rozdíl je opravdu malinký, ale ta čísla budou jiná. Když se budeme ptát opakovaně, jestli máte ráda jogurt, tak uvidíme, jaký je v populaci trend vztahu k jogurtu.
Se budete muset ptát více lidí, předpokládám.
Ano, to samozřejmě. Ta tisícovka obvyklého výběrového souboru je jakýsi standard, i když to nemá úplně vědecké zdůvodnění. Takže ta věc, která by lidi měla zajímat, je ten trend, jestli něčeho přibývá nebo ubývá.
Chápu. Když jste řekl ale ten první bod, že by se lidé měli zajímat o to, kdo platí ty výzkumy, kdo vlastní tu agenturu, tak jsem v rámci domácího úkolu na dnešek také našla starou řeč Lubomíra Zaorálka, který vyčítal vám, že jste nikdy nezveřejnil, komu jste prodal. PPM faktum a že nikdy jsme se nedověděli, kdo tedy platí ty průzkumy, které nebyly pro zákazníky evidentně, ale týkaly se té politické situace v Česku. Takže dnes bychom mu mohli odpovědět.
Já už jsem mu odpověděl tehdy. Pan Zaorálek tehdy, on je takový prudší člověk.
Říkejme emocionální, to je
emocionální
hezké.
Povaha. A myslím si, že si tak úplně nezjistil fakta, než napsal tyhle věty. Pravdou je, že ta společnost měla anonymní akcie, v té době, které jsem prodával faktum. V té době to bylo normální, ale ty anonymní akcie vlastnili dva lidé z masa a kostí, kteří v těch kancelářích fyzicky seděli. Takže stačilo se zeptat a mohli jsme je ukázat. Jenom prostě, že někdo, když zakládal firmu 10 let předtím nebo 15 let předtím, tak se rozhodl, že bude mít akcie anonymní. Nebyla zatím...
Takže kdo je dnes vlastníkem PPM Faktum?
PPM Faktum vlastní dvojice pánů, pan Zabloudil a pan Ulrich, kteří celou ten konglomerát firm, který se jmenuje PPM Faktum a do něj patří tedy ta výzkumná agentura PPM Faktum Research, tak ho vlastní, řídí a jsou to zakladatelé té firmy, jak říkám, oni tam skutečně sedí a pracují.
Čili vy jste jim prodal svůj podíl anebo celou firmu jste převedl?
Celou firmu.
Takže oni nejsou zakladatelé?
Oni jsou zakladatelé té části, která se jmenuje PPM.
Rozumím.
Já jsem zakladatelem té části, spoluzakladatelem té části, která se jmenuje Faktum. A ty firmy se spojily. Spojily se nějakým poměrně komplikovaným způsobem, ale vznikla skupina PPM Faktum, která se skládá z několika firm. Jedna z nich je to PPM Faktum Research.
A teď mi řekněte jenom, když jste byl zakladatelem té jedné části, pak jste společně zjevně budovali něco relativně velmi velkého a úspěšného. Tak počkejte, já musím to teď posluchačům říct, pan Herčman dělal takové ty pohyby, že si není tak úplně jistý. Takže byla nebo nebyla to úspěšná firma?
Tak byla úspěšná, ale velká, byly tady větší výzkumné agentury, byly tady úspěšnější výzkumné agentury.
Ne, jasně, já mluvím třeba ale o té vaší zahraniční větvi, ta byla docela velká, ne?
Byla sice velká, ale bohužel vznikla v nešťastnou dobu, protože než se vlastně usadila na trhu, tak přišla ekonomická recese. Ta zasáhla zejména pobaltské státy úplně strašně. Tam průzkum trhu, na kterém to mělo stát, téměř vymizel na nějakou dobu.
Čili ta zahraniční větev neuspěla?
Ta neuspěla a vlastně nakonec byla zrušena poté, co ta recese prostě pokračovala. Takže to byla neúspěšná část toho projektu.
Ale teď mi jenom řekněte, ať byla zahraniční část úspěšná nebo neúspěšná, vy jste prostě po x letech přestal ve své firmě pracovat, prodal jste jí a odešel jste do rodinného podniku. A mě to nedá, prostě proč jste to udělal? Vy už jste přestal té své původní firmě věřit?
Nebo? Ne, to ne. Ale já jsem vlastně vyráběl ty průzkumy strašně dlouho. Od roku 1977. I když tehdy jsem je nevyráběl v tom smyslu, jako že bych to řídil, byl jsem jenom statistikem, ale podílel jsem se na té
produkci. Taky jaké to byly průzkumy, že?
Metodicky byly, myslím si, že by dneska obstály v plném smyslu slova. Samozřejmě témata byla taková, jak to doba dovolovala. A já jsem je neřídil, říkám znova, tehdy jsem začínal jako prostě ten, kdo počítá nosy, statistik. A potom vlastně od roku 91 nebo 92, v 91. jsme založili Faktum jako sdružení fyzických osob, v 92. jsme to přeměnili s kolegy Slavíkovou a Tomkem na společnost s ručením omezeným a pořád jsem vyráběl ty průzkumy. A i když nebudu počítat tu dobu předlistopadovou, tak vlastně 22 let jsem dělal totéž. A mě to přestávalo bavit. Já nevím, jestli mám říct slovo vyhoření. Já mám pocit, že vyhoření je nějaký psychický problém. To já jsem neměl, ten psychický problém. Ale už mě to nebavilo, chtěl jsem dělat něco jiného.
Tomu rozumím. A bylo to uvnitř vás nějaké složité, těžké rozhodování dlouhodobé? A nebo jste si prostě jeden den řekl, co kdybych odešel?
Ne, nebylo to těžké, ale taky to nebylo ze dne na den. Já jsem nějakou dobu, řekněme rok, dva, přemýšlel o tom, co bych ještě mohl dělat, co jiného bych mohl dělat, aby to navazovalo na to, co znám a umím, ale přece jenom to byla jiná práce. A pak mě napadlo, že vlastně bych mohl dělat poradenství a analytiku, sekundární analýzy produkce různých výzkumných agentur, a to jak v té oblasti marketingu a marketingového výzkumu, tak v oblasti politického marketingu a politických výzkumů.
Čili a věnujete se teď poradenství v rámci politického marketingu?
Poradenství se vlastně nevěnuju. V té politické oblasti se věnuju daleko víc analytice. My vydáváme studii, která se jmenuje Český volič, a kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to takový velmi drahý elektronický měsíčník. Každý měsíc vyrábíme jednu studii.
A kdo ho platí?
Kupuje si to, kdo o to má zájem. Samozřejmě těmi hlavními klienty jsou politické subjekty. Politické strany, některé státní instituce a tak dále. A některá média.
A můžete mi prozradit, co v tomhle periodiku elektronickém je za poslední měsíc základní zjištění?
Poslední měsíc je březen a já teď právě jsem v procesu toho, že to píšu. Ale základním zjištěním bude, že se výrazně zvyšuje podíl lidí, kteří jsou v současné situaci ekonomicky spokojení. Ale to zvyšování je pořád minoritní jev. A je tady dost velká část populace, která je nespokojená s tím, jak málo si osobně užívá toho, že se národnímu hospodářství daří.
A vy na tohle, na tenhle závěr si děláte nějaký svůj průzkum?
Ne.
A nebo to usuzujete?
Nejsou to čistě tedy úsudky, nějaká, že bych naleštil křišťálovou kouli, to ne, ale mám k dispozici výsledky různých výzkumných agentur, mám výsledky konjunkturního průzkumu Českého statistického úřadu. Nad tím stavím sekundární analýzu, mám subdodavatele pro analýzu komunikace na sociálních sítích, to já sám neumím, musím si to nechat vyrobit, a z toho všeho plácám takovou tu kuličku toho nadhledu. Já se snažím o syntetický pohled na to, jak se vyvíjí veřejné mínění.
A stane se někdy, stalo se, nebo předpokládáte, že se stane, že za vámi přijde třeba nějaká politická strana a bude chtít dát do pucu svý, nebo dokonce založit svůj politický marketing?
To asi není moje úloha. To si myslím, že tohle ode mě ty politické strany nečekají. Tady ve státě jsou odborníci na politický marketing.
No to je zajímavé, počkejte, protože já nerada vám skáču do řeči, ale zrovna na vašich web stránkách vaší firmy je napsáno umíme dobře politický marketing i chytrou krizovou komunikaci.
To je pravda, ale když nějaká politická strana chce založit nebo změnit svůj politický marketing, tak potřebuje někoho, kdo se tomu věnuje opravdu full time, komplexně. A to my nejsme schopni zařídit. Takže když třeba pan Brown v dresu Hnutí ANO zakládal politický marketing Hnutí ANO, tak my jsme byli konzultantem. On se nás na některé věci ptal. To umíme, ale že bychom uměli vysloveně vytvořit ten koncept pro politickou stranu, to neumíme.
No,
to je příliš složitá úloha.
Jasně, no ale když za vámi přijde nějaká politická strana a řekla, chceme prostě pomoci, tak jste schopni jim pomoci nebo ne?
Jsme schopni jim poradit. Nejsme schopni to vytvořit.
Neplatí trochu ten vtip starý o poradcích a konzultantech, o kterých se říkalo, že jsou dobří na to, že když jim přinesete své hodinky, tak oni vám řeknou, kolik je hodin?
Možná to trochu platí, ale faktem je, že naší výhodou je právě to, že nepracujeme dlouhodobě pro žádnou jednotlivou politickou stranu. A máme, nebo jestli to můžu říkat za sebe, tak já mám neutrální pohled. Velmi často
neutrální, vy máte neutrální profesionální samozřejmě pohled, ale osobně nemáte neutrální pohled, je to tak?
Osobně samozřejmě neutrální pohled nemám a občas mě stojí hodně úsilí ty dvě polohy od sebe oddělovat. Možná víte, že George Gallup, který vlastně je zakladatelem politického výzkumu, moderního politického výzkumu veřejného mínění ve 30. letech ve Spojených státech, vůbec nechodil volit, aby nebyl ve své výzkumnické praxi ovlivněn tou svojí občanskou pozicí. Tak takhle daleko já nechodím, nechodím volit. Nikdy jsem kromě své rodiny nikomu neřekl, koho jsem kdy volil, abych nevnášel do případné komunikace s klienty tuhle dimenzi, ale někdy je to těžké prostě
to,
oddělit.
To chápu, ale na druhou stranu, jak jsem pročítala ty články, které vy sám píšete, dáváte rozhovory a tak dále, tak ti novináři k vám leckdy přistupují už nikoli jako k sociologovi, matematikovi, odborníkovi na průzkumy, ale jako k politologovi. A ptají se vás na různé politické věci, které se dějí. Tak v tom už musí být promítnut nějak váš názor, nebo ne?
Vědec má pracovat tak, aby jeho osobní život do té vědy pronikal co nejméně. Já jsem si tohle odnesl z matfizu jako takovou maximu toho, jak má člověk fungovat. A netvrdím, že to dokážu úplně ve všem a vždycky, ale maximálně se o to snažím. Já jsem samozřejmě taky dostudovával teď v posledních, řekněme, 20 letech politologii. Umím se na věci podívat tedy očima politologických teorií a snažím se na to dívat, jako kdyby můj soukromý názor neexistoval.
To nejde, chápete?
No, absolutně to nejde, samozřejmě. Říkám, že se o to snažím. Já přiznávám, že taky mezi své klienty nevyhledávám některé politické subjekty a nesnažím se jim nabízet našeho českého voliče, což je neobjektivní přístup, ano, je to tak, ale jinak prostě ta snaha hodnotit realitu na základě faktů, to je
chápu.
Tím jádrem.
Ano,
proto možná mě ty novináři berou jako, řekněme, politologa, ale nakonec politologové taky chodí volit a také mají svoji oblíbenou politickou stranu.
To bez pochyby. Jaké to jsou strany, pro které byste se zrovna nepřetrhl, abyste pro ně mohl pracovat?
Rozhodně bych nikdy nechtěl pracovat pro strany extremistické. Já uvedu ten úplný extrém. Dělnická strana sociální spravedlnosti by na naše dveře klepala rozhodně zbytečně.
Co komunisté?
Pro komunisty jsme nikdy nepracovali a pro Úsvit ani SPD jsme nikdy nepracovali. Ti si od nás nikdy nic nekoupili a já jsem jim také nikdy nic nenabízel.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Jan Herzmann stále hostem Osobnosti Plus. Já jsem slíbila, že se zeptám. Tak se ptám, tahal vás někdo někdy do politiky, nějaká partaj?
Ano.
Která?
Stalo se to mnohokrát. Už na začátku, někdy v tom 90. roce, Občanské hnutí mi nabízelo nějakou účast v politice. Pak si pamatuju takovou neoficiální nabídku ODS někdy v roce 94 nebo 95, nevím přesně, kdy to bylo. A k mému překvapení mi tu pozici nenabízelo hnutí ANO. V době, kdy hledalo na kandidátky lidi před volbami 2013 a já už jsem jim nabízel práci tehdy. A zřejmě jsem se jim jako analytik jevil důležitější.
Jakou jste jim nabízel práci?
Českého voliče.
Jo, tu vaší práci, myslíte?
Práci, no.
Takhle.
Ano.
A je to to, že jste nikdy se do té politiky nenechal vtahnout, bylo dáno tím, že jste v té době prostě byl natolik fascinován svojí vlastní prací a natolik vás bavila? A nebo to bylo dáno tím, že vy prostě do politiky principiálně nechcete?
B je správně. Já jsem se rozhodl někdy kolem té revoluce a teď neumím už dávno po těch letech říct, jestli jsem se rozhodl v prosinci 89 nebo v lednu 90, že chci být analytik a že nechci dělat politiku, že ji chci rozebírat na šroubky a poznávat a pochápat, ale že nikdy se do ní nepustím.
Jasně, ale vy jste nikdy neměl pocit, že byste to dělal lépe než faktičtí politici, že by právě lidé, teď se ptám jenom na pocity, kteří logicky přemýšlejí a chtějí něco dělat pro společnost, takže by možná mohli mít budoucnost?
Paní docentka Dupačová se mě ve čtvrtém ročníku na matfizu ptala, jestli mám tu ambici udělat nějakou díru do světa. A já jsem jí zklamal tvrzením, že nemám takovou ambici. A já prostě nemám takové vysoké ambice a nejsem přesvědčen, že bych politiku dělal lépe než oni, ať to oni znamená cokoliv. Nevím, jestli bych to uměl lépe, ale já to hlavně dělat nechci.
Ano, rozumím tomu, že to dělat nechcete. A když máte za sebou těch x průzkumů o tom, kteří politici bodují, nebodují a tak dále, máte pocit, že byste byl člověk, který by v té politice, kdyby chtěl, měl šanci, nebo jste ten typ spíše skutečně analytika, profesora, takové tady taky máme na politické scéně, kteří by stejně v tom masovém měřítku v české politice neuspěli?
Já vidím, že v politice uspívají hlavně dominantní typy, a to já asi nejsem. Ale zase na druhou stranu případ pana profesora Fialy, vlastně mého kolegy, byť tedy z akademické sféry, který vytáhl ODSku z toho nejhoršího, kam se za dlouhá léta dostala a dostaví vlastně zpátky na poměrně slušná procenta, tak ukazuje, že i někdo, kdo od podstaty není takový ten přirozený lídr a táborový řečník, tak může uspět.
No, otázka je, co je to uspět, protože prostě na masové oslovení typu Babišovy partaje prostě stejně ta ODSka pod vedením pana Fialy zatím rozhodně nemá nárok.
To v žádném případě a já si myslím, že pan Fiala ani není ten typ, který by mohl sám o sobě vytáhnout stranu někam na 25-30%.
On může zastavit její pád.
On zastavil její pád a nastartoval její růst. A teď je otázka, kam až je schopen dotáhnout tu stranu on a v kterém momentu bude muset přijít někdo, buď nový nebo další, aby to tlačil ještě víc. Protože veřejnost není jenom ta politicky zainteresovaná část, která skutečně sleduje politiku, jsou to i lidé, kteří se o politiku zajímají velice málo a vlastně reagují instinktivně na nějaký projev těch osobností, těch lídrů. A tohle někdo má v sobě, třeba pan Babiš, a někdo to v sobě nemá, třeba pan Fiala. Pan Fiala se hodně učí, ale myslím si, že prostě té přirozené lídrovské pozice v takové míře asi nedosáhne.
Myslíte si, že to přirozené lídrovství, které doprovází Andreje Babiše, vlastně od okamžiku, kdy vstoupil do politiky, takže je schopno ho udržet v politice do momentu, kdy bude chtít? Víte, jak to myslím? Bude to, jak dlouho to bude fungovat? Tohle?
Rozumím té otázce a nevím na ní odpověď. Nevím na ní odpověď z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že my tady máme vlastně jenom jednu zkušenost s takhle silnou osobností v pozici předsedy vlády. A to byl Václav Klaus. Protože Miloš Zeman fungoval jinak, na jiných principech. I když dneska mnozí si myslí, že to byla v době premiérství stejně silná osobnost, já to vidím trochu jinak. Takže těch historických srovnání je tady málo. A jak dlouho vydrží tahle jízda panu Babišovi, to je opravdu velká otázka. A patří k ní i otázka, jak dlouho je on schopen vydržet to extrémní zatížení, které zatím v té pozici předvádí.
Já jsem slíbila ty dětské vodácké tábory. Mně to nedá, máme sice relativně málo času, ale musím se přiznat, že vy mě jako matfyzák, abychom zůstali udělat takový oblouk k tomu začátku, prostě matfyzák nejezdí na vodu, mám pocit, protože matfyzák sedí a počítá.
Ne, to je prosím omyl. Matfyzáci mají své koníčky, někteří hrají na klavír nebo na housle a někteří hrají volejbal nebo jezdí třeba na vodu. A já patřím k těm, co jezdí na vodu, protože to byl sport, který jsem mohl tak nějak dělat, aniž bych musel moc rychle utíkat.
Rozumím. Nejsou šachy ještě lepší?
Šachy jsem hrál taky, samozřejmě.
Jak často jezdíte na vodu?
No, pořádáme tábory, na které já jsem začal jezdit jako oddílový vedoucí v roce 1973, takže je to pěkná řádka let. Letos máme 15. výročí toho, kdy ty tábory sami pořádáme, jako původně občanské sdružení, dnes tedy spolek. A jezdím tam pořád, už nejsem ani oddílový vedoucí, ani hlavní vedoucí.
Jste ideolog.
To možná jsem spoluideolog, ale jsem hlavně hospodář a kuchař a starám se společně se svým synem o zázemí toho tábora a taky trošku o schánění peněz, protože taková věc potřebuje i investice.
A kolik dnů či týdnů každé léto tomu věnujete?
No, vlastní tábor trvá 2 týdny, ale samozřejmě se věnuje tomu té přípravě spousta dnů, ať už tedy na místě, kam vyjíždíme, anebo z Prahy. Stojí to teda trošku času, to je pravda.
No ale těšíte se na to od jara? Je
ne,
to tak?
Ne, prosím, těším se na to od okamžiku, kdy tam odtud odjíždím. Kdy si jedna kolegyně, která tam s námi jezdila jako oddílová vedoucí, říkala, že žijeme od tábora do tábora. Je to velké hobby, je to velký koníček, já to miluju a je to skutečně trošku tak, že žijeme od tábora do tábora.
Jan Herzmann, matematik, sociolog, částečně taky politolog, muž, který budoval český marketingový průzkum, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel do studia. Mějte se hezky.
Ještě jednou děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.